Κυρία Κεραμέως, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που βέβαια λόγω των άλλων θεμάτων που κυριαρχούν στην ειδησιογραφία μάλλον πέρασε λίγο στο περιθώριο φεύγει, έτσι.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή την τελευταία εβδομάδα είχαμε 5 παράλληλα νομοσχέδια στη Βουλή. 5.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν εμπεγμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν μπορεί, πείτε μου, ποιος βουλευτής μπορεί σε βάθος να μελετήσει 5 παράλληλα νομοσχέδια. Το κάθε νομοσχέδιο μπορεί να είναι 300, 400, 500 σελίδες. Και δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, ότι έρχονται όλα αυτά μία εβδομάδα μόλις πριν από το κλείσιμο της Βουλής, εν μέσω θερινής ραστόνης, όταν και οι αντιδράσεις θα είναι πιο μειωμένες. Πάντως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, επιτρέψτε μου μια άποψη. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στη ζημία που έχει προκαλέσει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 2,5 χρόνια στον τομέα της οικονομίας. Πλην όμως η ζημία σε πλήθος άλλων τομέων, πιο θεσμικών θα έλεγα, όπως είναι η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η παιδεία, είναι ίσως και πιο σημαντική. Και γι' αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητείτε σήμερα, πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως η μέρα είναι ιστορική με την κακή έννοια, ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα βλέπουν αυτή τη σημερινή ημέρα μετά από 20, 30, 40 χρόνια και θα, για να βλέπουν την σημαντική οπισθοδρόμηση που επιχειρείται από την παρούσα κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο.
Επειδή κάνετε ακριβώς λόγο για οπισθοδρόμηση, κυρία Κεραμέως, να πούμε ποιες είναι οι δικές σας ενστάσεις, επί ποιων θεμάτων.
Θα σας πω. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι 4 είναι οι βασικοί χαρακτηρισμοί αυτού του νομοσχεδίου. Οπισθοδρόμηση, εσωστρέφεια, συγκεντρωτισμός και υπερρύθμιση. Οπισθοδρόμηση. Το ακαδημαϊκό άσυλο. Ξέρετε, για παράδειγμα, τελευταία εβδομάδα που συζητούσαμε το νομοσχέδιο σε εκτενή συνεδριάση της Βουλής, καθόμουν και σκεφτόμουν ότι σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, συζητάνε για το πώς τα πανεπιστήμια τους θα συνάψουν συνεργασίες με άλλα διεθνή πανεπιστήμια, για το πώς θα προσελκύσουν περισσότερους ξένους φοιτητές, για το πώς θα κάνουν περισσότερα ξενόλογα προγράμματα. Και εμείς αντί για αυτά, αντί να συζητάμε αυτά εν έτη 2017, συζητάμε για το αν η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα να πιάνει τον βιαστή, τον κλέφτη, αυτόν που βιοπραγεί εντός του πανεπιστημίου. Αυτό είναι κατεξοχήν οπισθοδρομικό.
Αφορά και τέτοια και ποινικά ζητήματα, δηλαδή το άσυλο.
Βεβαίως, για ποινικά μιλάμε.
Κακουργήματα και εγκλήματα κατά της ζωής.
Όχι, πτέσματα, πλημελήματα κτλ. Όλα τα εγκλήματα.
Ναι.
Δηλαδή, με τη ρύθμιση που περνάτε τώρα, αυτή τη στιγμή, σήμερα και αύριο, από την Ολομέλεια της Βουλής, ούτε λίγο ούτε πολύ η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν θέλει να καλούνται ποτέ οι αρχές. Γιατί όταν υποχρεώνει τον Μπρίτανη να συγκαλέσει το Βρετανικό Συμβούλιο την ώρα που θα διαπράττεται η πράξη, να συγκαλέσει δηλαδή να βρει 6-7 ανθρώπους να του εντοπίσει, να του φέρει να συνεδριάσουν, να αποφασίσουν, καταλαβαίνετε ότι η πράξη θα έχει προπολού τελεστεί και οι όποιοι εγκληματίες θα έχουν διαφύγει.
Η δική σας πρόταση επί του θέματος του ασύλου.
Ξεκάθαρη. Mm-hmm. Αυτεπάγγελτη επέμβαση των αρχών για όλες τις αξιόπινες πράξεις.
Είναι αυτό που ίσχυε τα τελευταία χρόνια με τον νόμο Διαμαντοπούλου.
Ναι, και βεβαίως πρέπει να το πούμε ότι δεν εφαρμόστηκε στο βαθμό που θα περιμέναμε και που θα θέλαμε. Πλην όμως είναι σημαντικό ο νομοθέτης να θέτει τη βάση, να θέτει δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο να λέει ότι οι αρχές μπορούν να επεμβαίνουν για να πιάσουν κάποιον ο οποίος διαπράττει αξιόπινη πράξη. Να σας πω κάτι, νομίζω συζητάμε το αυτονόητο. Δηλαδή σκεφτείτε, ανταλλάσσετε πυροβολισμό στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να επέμβει η αστυνομία, είναι δυνατόν?
Ναι, σε αυτή την περίπτωση είναι. Προφανώς για πλημελήματα δεν μπορεί να επέμβει, έτσι.
Γιατί να σας πω κάτι, αν κάποιος, η φθοράξη είναι ιδιοκτησία, είναι πλημέλημα.
Mm-hmm.
Αν κάποιος καταστρέφει την περιουσία του πανεπιστημίου, διαλύει τους τοίχους κλπ., δεν πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Mm-hmm.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα που θεωρείται ότι είναι επιστροφή στο παρελθόν. Το είδαμε και σε κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες.
Δεν είναι το μόνο, είναι
1982.
Πολλά.
Ναι, τα άλλα ζητήματα τα οποία θέτεται.
Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα μεταπτυχιακά είναι μια μεγάλη κατάκτηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν δημιουργηθεί καταπληκτικά μεταπτυχιακά, πραγματικά με ποιοτική παιδεία που παρέχεται στους νέους μας. Η κυβέρνηση εισάγει ένα υπερρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα μεταπτυχιακά. Υπερμεταπεριοριστικό και γραφειοκρατικό. Ο Υπουργός αποφασίζει ακόμα και για το ποια θα είναι τα τέλη του κάθε μεταπτυχιακού, ακόμα και για το αν το λειτουργικό κόστος του μεταπτυχιακού είναι δικαιολογημένο ή όχι, για το πώς θα εισάγει, πώς θα γίνεται δεκτός ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο, τι γλώσσες πρέπει να ξέρει. Μα είναι δυνατόν να αποφασίζει ο Υπουργός για το ποιες ξένες γλώσσες θα απαιτεί ένα μεταπτυχιακό?
Εσείς λέτε ποιος να αποφασίζει?
Το πανεπιστήμιο. Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή εδώ πέρα που προστατεύει το Σύνταγμα, που λέει ότι τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο, διοικούν τα του οίκου τους. Άρα το αυτοδιοίκητο θα αποφασίζει, πρέπει να αποφασίζει με βάση το Σύνταγμα, όχι επειδή το λέμε εμείς. Πρέπει να αποφασίζει για το ποια, τι μεταπτυχιακά θα κάνει, πώς θα τα δομήσει αυτά, πώς θα κάνει δεκτούς φοιτητές, με ποια κριτήρια και ούτω καθεξής.
Ωστόσο, εδώ υπάρχει και το κοινωνικό σκέλος του ζητήματος, δηλαδή η πρόσβαση ακόμα και σε φοιτητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, και αυτό είναι ένας εμπεγμός και θα σας πω γιατί. Εμείς ασφαλώς και συμφωνούμε να υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές για, για τη στήριξη των κοινωνικών ευπαθών ομάδων, για φοιτητές που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα να πληρώσουν ενδεχομένως για κάποιο μεταπτυχιακό, εάν αυτό είναι επαμοιβή. Συμφωνούμε, αλλά εδώ πέρα ο Υπουργός δεν μας λέει το αυτονόητο. Δεν μας λέει πού θα βρει τα λεφτά για να καλύψει αυτή την εξαγγελία. Και όσο δεν μας λέει πού θα βρει τα λεφτά, είναι ένα κενό γράμμα αυτό το πράγμα. Είναι καθαρά για ψηφοθυρικούς λόγους. Μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα τη συζήτηση που έγινε το 2015, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το δημοψήφισμα, επικράτησε ένας πανικός εν συνεχεία και ο Πρωθυπουργός μετά από αυτόν τον πανικό είπε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους. Εγώ δεν κρίνω το ότι το είπε. Κρίνω ότι το έκανε χωρίς να έχει διασφαλίσει από πίσω ότι έχει τα χρήματα για να καλύψει την τρύπα που δημιουργήθηκε. Γιατί τι έγινε, δημιουργήθηκε μια τρύπα 30-35 εκατομμυρίων ευρώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ποιος κλήθηκε να πληρώσει αυτή την τρύπα, ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος μεταφέρεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί μετά τι ακολούθησε, ακολούθησε αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου. Άρα εμείς τι λέμε, βεβαίως κοινωνικές πολιτικές, στη βάση και εισοδηματικών κριτηρίων και αξιοσύνης, πλην όμως δεν μπορούμε να τάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Ας μας πει ο ξενοδόχος πού θα βρει τα λεφτά για να καλύψει αυτήν την εξαγγελία.
Ένα άλλο σημείο διαφωνίας, κυρία Κεραμέως, έχει να κάνει με την διαδικασία ανάδειξης πρίτανη και αντιπριτάνεων με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, όπως λέει το νομοσχέδιο. Εσείς λέτε ότι αυτό ουσιαστικά αποδιοργανώνει τη λειτουργία της Πριτανίας. Δώστε μας λίγο να το καταλάβουμε τι εννοείτε.
Καταρχήν δεν το λέμε εμείς, το λέμε και εμείς, αλλά το λένε και τα 22 πανεπιστήμια της χώρας. Mm-hmm. Και τα 22. 22 υπάρχουν και τα 22 λένε το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ απλό. Είναι σαν να λέμε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα εκλέγεται ξεχωριστά και οι υπουργοί του ξεχωριστά. Άρα ότι μπορεί να βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός με Υπουργό Οικονομικών τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν διοικείς, πρέπει να έχεις μια ομάδα ανθρώπων με τους οποίους μπορείς να συνεργαστείς. Όταν βάζεις να εκλέγονται από ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ο κίνδυνος, ο μεγάλος που ελοχεύει, είναι η αδυναμία διοίκησης. Αλλά εγώ θα τονίσω το εξής. Μην δίνετε σημασία στη Νέα Δημοκρατία, στα άλλα κόμματα αντιπολίτευσης που λένε αυτό. Τα πανεπιστήμια τα ίδια, τα οποία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, και τα 22 επαναλαμβάνω, και λένε ότι δεν θα μπορούν να διοικηθούν τα πανεπιστήμια μας, δεν έχουν. Έχουν όλοι λάθος και έχει μόνο ο Υπουργός δικαίου.
Πάντως, εσείς λέτε, από ό,τι διάβασα, ότι ο απότερος στόχος αυτής της διάταξης είναι ο κομματικός έλεγχος των ιδρυμάτων, έτσι όπως μας το περιγράφετε όμως, χωρίς να το γνωρίζουμε 100% το αντικείμενο, φαίνεται ότι κάθε άλλο παρά κομματικό έλεγχο επιδιώκουν.
Γιατί
όπως δώσατε το εύστοχο παράδειγμα, ας πούμε, με τις...
Προσπαθούν μειοψηφίες να εισέλθουν. Αυτή είναι η ιστορία. Θέλουν να κάνουν οι μειοψηφίες να εισέλθουν στον χώρο των πανεπιστημίων. Είναι αντίστοιχο με την απλή αναλογική των Δήμων. Είναι αντίστοιχο με την απλή αναλογική στη Βουλή. Και βεβαίως υπάρχει και ο υπερσυγκεντρωτισμός, δηλαδή ο υπουργός ο οποίος θέλει ο ίδιος, δίνει στο δικαίωμά του στον εαυτό του, να ρυθμίζει τα των πανεπιστημίων. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ανεπίτρεπτα. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Σας το είπα και προηγουμένως. Ξενόγλωσσα προγράμματα, για παράδειγμα. Γιατί να μην έχουν όλα τα ιδρύματα το δικαίωμα να συστήσουν ξενόγλωσσα προγράμματα για να προσελκύσουν ξένους φοιτητές. Πριν από μερικούς μήνες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών ομοφόνος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό, το οποίο να διδάσκει την ελληνική ιστορία, τον πνευματικό πολιτισμό, την ελληνική φιλοσοφία. Γιατί το έκανε? Γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους φοιτητές, οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στη χώρα μας και ακριβώς να μάθουν για όλα αυτά τα θέματα στην κοιτίδα του πολιτισμού στην Ελλάδα. Έφτιαξαν αυτό το πρόγραμμα, το πήγαν για τυπική έγκριση στον Υπουργό και ο Υπουργός, ξέρετε τι έκανε? Το απέρριψε.
Γιατί?
Ξέρετε τι έγινε μετά? Λίγες μέρες πέρασαν μόλις, το πήρε η Κύπρος.
Γιατί το απέρριψε?
Το απέρριψε, κοιτάξτε, τον ίδιο πρέπει να ρωτήσετε. Ο ίδιος είπε ότι τάχα δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, εγώ διαφωνώ κάθετα. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, εδώ αλλάζουν μετροπολογίες ολόκληρα νομοσχέδια. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει, αν το ήθελε, μια ρύθμιση προκειμένου να το επιτρέψει. Δεν το θέλει και αυτό φαίνεται στο νομοσχέδιο τώρα. Δεν επιτρέπει σε κάθε ίδρυμα να κάνει ξενόγλωσσα προγράμματα.
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια, φαντάζομαι, θετικά, όπως και η σχολή στη ΣΑΜΟ που ιδρύεται, η Πολυτεχνική Σχολή. Φαντάζομαι σε αυτό δεν υπάρχει κάποιο σημείο έτσι διαφωνίας.
Καταρχήν δεν ξέρουμε αν ιδρύεται στη ΣΑΜΟ, διότι όπως ίσως παρακολουθήσατε, το Πανεπιστήμιο είχε αποφασίσει να ιδρυθεί στη ΣΥΡΟ και ξαφνικά στο νομοσχέδιο λέει ότι θα ιδρυθεί στη ΣΑΜΟ. Περί του πικισμού ουδής λόγος. Έγιναν συζητήσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής και Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει εν τέλει. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε κάλλιστα, δεδομένου ότι έχει τόσο, αν θέλετε, είναι τόσο κάθετα απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, θα μπορούσε να έρθει και να πει όχι σε όλα, δεν συζητάμε τίποτα. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί δεν είναι αυτή η φιλοσοφία της. Η φιλοσοφία της είναι, ακόμα και όταν τα νομοσχέδια είναι κακά, να προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε ρύθμιση. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ και μία εβδομάδα, άρθρο-άρθρο έχουμε προτείνει στον Υπουργό συγκεκριμένες βελτιωτικές για κάθε ρύθμιση. Συγκεκριμένες.
Ναι.
Και το δυστυχές είναι, δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε, είμαστε ειλικρινείς,
ναι.
Το κάνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Βεβαίως, όλα τα κόμματα είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Το ερωτηματικό ποιο είναι και ο μεγάλος προβληματισμός. Ενώ λοιπόν όλα τα κόμματα είναι απέναντι, ενώ τα κόμματα κάνουν προτάσεις, ενώ τα πανεπιστήμια είναι απέναντι και ενώ κάνουν προτάσεις, ο Υπουργός στο τέλος της επεξεργασίας του νομοσχεδίου την Παρασκευή δεν έκανε σχεδόν καμία ουσιαστική αλλαγή. Σχεδόν καμία.
Δεν έχει υιοθετήσει καμία από τις προτάσεις σας, δηλαδή.
Σχεδόν καμία. Σχεδόν καμία. Μία η οποία είναι μία τεταρτεύουσα λεπτομέρεια, όπως είπε ο ίδιος. Τριτεύουσα, αν όχι τεταρτεύουσα λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά δεν έχει υιοθετήσει. Και εγώ ερωτώ, έχουν όλοι άδικο και είναι ο μόνος που έχει δίκιο? Δεν σε προβληματίζει το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις, αυτοί ακριβώς είναι αντίθετοι. Ξέρετε, η εικόνα που δίνεται είναι η εξής. Είναι ο Υπουργός μόνος κινείται στο αντίθετο ρεύμα των εξελίξεων με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
Ναι. Αυτό που είπατε για δευτερεύουσα και τριτεύουσα σημασία μας το είχε πει και ο κ. Μιχελής την Παρασκευή που είχαμε μια συζήτηση εδώ.
Ξέρετε, ήταν αυτή η διάταξη. Να το πω κιόλας.
Ναι, ναι.
Ήταν μια διάταξη που είχα πει σημαίνει εγώ στον Υπουργό,
ναι.
Που ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι άμα θέλει ένα πανεπιστήμιο να καλέσει έναν επιφανή καθηγητή του εξωτερικού για να κάνει μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να τον καλέσει απλά για διάλεξη, να του δώσει να κάνει ολόκληρο μάθημα, δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία. Και επιπλέον η αμοιβή του θα καθορίζεται άκουσον με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας. Αν είναι δυνατόν να αποφασίζουν δύο υπουργοί για το τι αμοιβή θα πάρει ένας καθηγητής για να έρθει να κάνει μια διάλεξη. Πρωτοφανής υπερσυγκεντρωτισμός. Αυτό το απέσυρε. Ευτυχώς το απέσυρε. Είναι όμως ένα από τα πάρα πολλά παραδείγματα περισκεντρωτισμού. Όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός ότι ορίζει ο νόμος τι ξένες γλώσσες πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος φοιτητής στα μεταπτυχιακά. Όπως είναι ότι ορίζει τι αμοιβή πρέπει να πάρει ο διδάσκων. Όπως είναι ότι προβλέπει ότι ο υπουργός έχει δικαίωμα να διορθώσει την απόφαση συγκλήτου για τα μεταπτυχιακά. Αυτά είναι όλα παραδείγματα συγκεντρωτισμού. Ο Υπουργός διόρθωσε αυτό που θεωρεί τεταρτεύουσα λεπτομέρεια, έχει αφήσει μέσα άλλες πρωτεύουσες λεπτομέρειες ενδεχομένως, αν και αυτό θεωρούμε εμείς ήταν πρωτεύουσα λεπτομέρεια, πάρα πολλά τέτοια στοιχεία υπερσυγκεντρωτισμού και υπερρύθμισης.
Επίσης, κυρία Κεραμέως, να αναφερθούμε και σε αυτό πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Μιλήσατε για τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που θίγουν το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ουσιαστικά αυτά τα ακαδημαϊκά συμβούλια θα αντικαθιστούν τα συμβούλια, συμβούλια ιδρυμάτων. Έτσι?
Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, τα συμβούλια ιδρύματος είναι ένας θεσμός ο οποίος δίχασε την ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια στα οποία εφαρμόστηκε επιτυχώς και άλλα στα οποία υπήρξαν αντιρρήσεις. Πλην όμως γεγονός είναι ότι τα συμβούλια αυτά είχαν καταφέρει και είχαν προσελκύσει επιφανείς ακαδημαϊκούς του εξωτερικού, οι οποίοι χωρίς ούτε ένα ευρώ κέρδος αποφάσισαν να έρθουν στη χώρα μας για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους, προκειμένου να έχουμε εμείς στην Ελλάδα μια καλύτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλους αυτούς τους διώξαμε κακήν κακώς. Πώς τους διώξαμε? Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σταδιακά άρχισε να αποψηλώνει τα συμβούλια ιδρύματος από ουσιαστικές αρμοδιότητές τους. Και έρχεται τώρα και θεσμοθετεί τα περιφερειακά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Μόνο και μόνο η ύπαρξη αυτών των συμβουλίων, πέρα και πάνω από τα ιδρύματα, φύγει το αυτοδιοίκητο. Από πού και ως πού να υπάρχει μια δομή η οποία να έχει λόγο στα του πανεπιστημίου και αυτή η δομή να είναι εκτός του Πανεπιστημίου. Και όχι μόνο αυτό, στη δομή αυτή να υπάρχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε ότι τίθενται θέματα συνταγματικότητας των συμβουλίων αυτών και ότι βάλετε το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων.
Πάντως, τελευταία εκτίμηση, κυρία Κεραμέως, διότι ο κύριος Γαβρόγλου φαίνεται ένας συνετός άνθρωπος, φαντάζομαι δεν έχετε καμία αντίρρηση σε αυτό. Γιατί να γίνουν όλα όσα μας περιγράψατε με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει τέτοια αντίδραση και από την πλευρά των Ιδρυμάτων και από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης?
Κοιτάξτε, εξαρτάται από τη ρύθμιση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προβλέπει ο Υπουργός ότι ναι, τη 2017 θα έχουμε φυσική κάλπη στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή για τις εκλογές θα υπάρχει μια κάλπη στην οποία θα ψηφίσουν. Νομίζω ξέρουμε όλοι τι γινόταν όταν υπήρχε φυσική κάλπη. Τις κλέβανε αυτές. επιτίδη και δεν γινόταν ποτέ οι εκλογές. Τώρα, γιατί θέλει να το κάνει αυτό, για παράδειγμα, για να δώσει τροφή σε ένα αριστερό ακροατήριο. Νομίζω είναι σαφές.
Κυρία Κεραμέως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή
την
κουβέντα.
Πριν κλείσουμε, ναι, θέλω ένα κάτι που λέμε έτσι παραδοσιακά στην πολιτική. Δεν ξέρω αν ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, θα θέλαμε εσείς να μας το πείτε. Αυτός ο νόμος, εκτός όλων των άλλων, σε αυτόν επειδή έχετε εσείς τη γνώση και την αρμοδιότητα, θα αλλάξει αν και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση?
Το έχουμε διαμηνήσει σε όλους τους τόνους, ότι καταρχήν θα τον πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και σήμερα και αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Και αν αυτός ο νόμος ψηφιστεί, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα το καταργήσει.
Πάντως θα έχετε πολλή δουλειά, κυρία Κεραμέως, διότι το έχετε πει αυτό για πολλούς νόμους που πέρασαν το τελευταίο
διάστημα. Νομίζω το έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα.
Ναι, ναι.
Και πρέπει να σας διαβεβαιώ ότι δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα, δηλαδή για το πώς θα μπορέσουμε να εφαρμοστούν σωστές μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη χώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θερμά. Εγώ ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.